Αγαπητοί, χαίρε ο ουρανός, χαίρει και η γη όταν εορτάζεται η μνήμη ενός Αγίου. Χαίρει ο ουρανός διότι εκέρδισε από την γη έναν Άγιον. Χαίρει και η γη γιατί έδωσε στον ουρανόν ένα παιδί της. Και οι Άγιοι Άγγελοι χαίρουν και αυτοί γιατί κάνουν συνόμιλόν τους έναν άνθρωπο. Και οι άνθρωποι χαίρουν γιατί ανοίγεται η δυνατότητα του ουρανίου αγιασμού των. Και ο Άγιος Δημήτριος εστάθη ένας μέγας μάρτης του Χριστού που με το μαρτύριό του εδόξασε τον Κύριον και έδωσε το καλό παράδειγμα πίστεως και αγάπης στον Χριστόν σε μυριάδες πιστούς μέσα στην ιστορία. Ο μέγας του Χριστού μάρτης Δημήτριος ήτο Θεσσαλονικεύς και είχε το ύπατον αξίωμα του διοικητού της πόλεως όταν το 303 μετά Χριστόν εδόθη η αφορμή με την επίσκεψη του Μαξιμιανού στην πόλη. Δεν πήγε να τον υποδεχθεί. Αυτή ήταν η αφορμή. Ήταν εποχή διωγμών των χριστιανών και ο Άγιος Δημήτριος έδωσε πλήρως το μέτρο της πίστεώς τους των Χριστών. Γι' αυτό και συνελήφθη και θανατώθη μαρτυρικά. Ήταν νέος, ευσταλής, άλκημος, δηλαδή γενναίος και αθλητικός. Ήταν στρατιωτικός διοικητής. Γι' αυτό διέθετε τα γνωρίσματα του στρατιωτικού και αθλητικού βίου. Και πολύ προσφυός η Εκκλησία μας του αφιέρωσε την αποστολική περικοπή του Παύλου προς τον Τιμόθεο που ακούσαμε προηγουμένως και που αναφέρεται μεταφορικώς βέβαια στην στρατιωτική και αθλητική ζωή που χρειάζεται ο Τιμόθεος αλλά και κάθε Τιμόθεος μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Και γράφει: «Σιούν τέκνον μου, κακοπάθησον ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού, ουδή στρατευόμενος εμπλέκεται τες του βίου πραγματίες ή να τον στρατολογήσαντι αρέσει. Εάν δε και αθλήτης, ούστε φανούτε, εάν μη νομίμως αθλήσει. Μνημόνευε Ιησού Χριστόν εγιγερμένον εκ νεκρών». Και πόσες φορές ο μεγαλομάρτης του Χριστού Δημήτριος δεν θα μελέτησε που μελετούσε την Αγία Γραφή τους στίχους αυτούς και δεν θα συνεκινήθη από αυτούς. Το δοξαστικό των αποστίχων γράφει: «Έχει δε του Αγίου στην εορτή του, έχει δε και το πανέντιμον και αθλητικότατον σου σώμα των περίκλητων, των περιών μου, δηλαδή των ξακουστών, τούτων ναών επί της γης», που αναφέρεται στον νόν του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη. Ήταν λοιπόν στρατιωτικός, νέος και αθλητικός. Ας δούμε όμως τι εννοεί ο Παύλος με τους στίχους αυτούς. «Σιούν τέκνον μου, κακοπάθησον, ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού, ουδή στρατευόμενος εμπλέκεται τες του βίου πραγματίες ή να τον στρατολογήσαντι αρέσει». Εδώ ο Παύλος θέλει να τονίσει ότι όποιος ενταχθεί στην διακονία του Χριστού γίνεται στρατιώτης παρεμβολής Κυρίου. Παρεμβολή θα πει στρατόπεδον. Και η παρεμβολή Κυρίου εκφράζει την ύπαρξη εχθρικού στρατοπέδου. Είναι το στρατόπεδο του κόσμου και του διαβόλου, με το οποίο το στρατόπεδο του Χριστού βρίσκεται σε διαρκή, χωρίς σταματημό και ανακοχή πόλεμο. Στρατιώτης Χριστού σημαίνει ότι βρίσκεσαι κάτω από την σημαία του Χριστού, κάτω από τις διαταγές και τις εντολές του Χριστού. Και για να μπορείς να ανταποκριθείς, δεν εμπλέκεσαι σε βιωτικές μέρημνες και προσκολήσεις φίλων και συγγενών που μπορούν να σου ανακόψουν την αφοσίωσή σου εις τον Χριστό. Στρατιώτης Χριστού σημαίνει ακόμη ότι προϋπόθεση βασική είναι η κακοπάθεια. Θα το ξαναπώ, η κακοπάθεια, η ισοβία κακοπάθεια, η απουσία ανέσεως, έλεγα διαρκών πειρασμών και διωγμών, όταν δαίμονες και άνθρωποι διώκουν, όταν τα πάθη επιστρατεύονται για να καταβάλουν τον αγωνιστή. Το σύμβολό του έχει ο πιστός στρατιώτης των σταυρών, και ο σταυρός είναι η επιτομή της κακοπαθίας. Ο χριστιανός χωρίς κακοπάθεια ζει έναν νόθον χριστιανισμό, μάλλον διάκειται εχθρικά προς τον σταυρόν του Χριστού, διότι γράφει Φερυπίν στους Φιλιππησίους ο Παύλος ότι αναφέρεται σε κάποιους χριστιανούς οι οποίοι ήσαν καλοπερασάκηδες, και λυπεί το πολύ ο Παύλος και τους αποκαλεί εχθρούς του σταυρού του Χριστού, γιατί ο σταυρός, είπαμε, είναι η επιτομή της κακοπαθίας. Στο σταυρό δεν σταυρώθηκε ο Χριστός? Δεν πήγε να αναπαυθεί επάνω εις τον σταυρό, αλλά πήγε να μαρτυρήσει. Και τι γράφει τώρα εις τους Φιλιππησίους? Τους εχθρούς του σταυρού του Χριστού, όν τον οποίον το τέλος απώλεια, όν τον οποίον ο Θεός η κοιλία και η δόξα αυτών εν τη εσχήνη αυτών, καυχόνται για πράγματα για τα οποία θα έπρεπε να ντρέπονται ή τα επίγεια φρονούντες. Είδατε πως αποκαλεί αυτούς τους χριστιανούς ο Παύλος? Τους αποκαλεί εχθρούς του σταυρού του Χριστού. Δείγμα στρατιώτου το κακοπαθή, λέγει ένας ερμηνευτής, ο Οικουμένιος. Και η κακοπάθεια πηγάζει από τον πνευματικό πόλεμο που έχει ο πιστός. Λέγει, γράφει ο Παύλος εις τους Εφεσίους, ότι ουκ έστιν ημίν υπάλλη προς αίμα και σάρκα, αλλά προς τας αρχάς και τας εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας, τους σκότους του αιώνος τούτου, προς τα πνευματικά της πονηρίας εν της επουρανίης. Δια τούτο αναλάβετε την πανοπλία του Θεού. Έτσι, γράφει ο Θεοδόρητος, ερμηνευτής, απόβλεψον τίνος ή στρατιώτης, τίνος ή στρατιώτης, και φέρε γενναίος τους πόνους της στρατείας. Δες, κοίταξε, ποιον στρατιώτης είσαι, για να μπορείς να φέρεις γενναίος τους κόπους της στρατεύσεώς σου. Ακόμη η έννοια του καλού στρατιώτου περιέχει την ετοιμότητα του μαρτυρίου. Η ετοιμότητα του μαρτυρίου είναι το κριτήριο του βάθους της πίστεως και της αγάπης του πιστού εις τον Χριστό. Εάν δε της και αθλή, γράφει ο Παύλος συνέχεια, ούστε φανούτε εάν μη νομίμως αθλήσει. Εδώ ζητάει νόμιμον άθληση ο Παύλος. Ναι, θα αθλήσεις, αλλά νόμιμα. Η άθληση είναι διηνεκής άσκησης, διατήρηση των μελών της ψυχής, νου, συναισθήματος και βουλήσεως, σε κατάσταση ευληγησίας και ετοιμότητος. Η άθληση οφείλει να βρίσκεται σε νομιμότητα, όπως είπαμε, «Εάν μη πάντα των της αθλήσεως νόμων φυλάτη», λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, «και των επί σιτίων και των επί σοφροσύνης και σεμνότητος και των εν παλέστρα». Δηλαδή θα είσαι εντάξει απέναντι σε όλα. Δεν θα είσαι απλώς εκείνος που θα αθλήσει, αλλά θα είσαι και ο σόφρον, ο αγνός, ο καθαρός. Θα τηρήσει εντολές του Θεού. Τότε η άθλησή σου θα είναι νόμιμος. Ο νόμος της διέτης, της σοφροσύνης και της σεμνότητας είναι προϋποθέσεις, όπως και οι κανονισμοί του κάθε αθλήματος. Εάν δεν τηρήσεις τους κανόνες του κάθε αθλήματος, δεν μπορεί να στεφανωθείς. Αν φερειπίν υπάρχουν 5 στη σειρά δρομής, πότε θα ξεκινήσουν? Όταν δοθεί το σύνθημα. Εάν κάποιος ξεκινήσει πιο μπροστά, για αυτόν το άθλημα είναι άκυρον. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πρέπει να έχουμε μία νομιμότητα εις την άθληση. Και στο χώρο της πίστεως οι νόμοι της πνευματικής αθλήσεως είναι 2. Ο πρώτος νόμος, η μη αυτόνομος άθλησης, αλλά η εξάρτηση εκ του θελήματος του Θεού. Όχι γιατί σου αρέσει να παρουσιάζεις μία άθληση από ένα καπρίτσιο, από μία ιδιοτροπία, δηλαδή να είσαι ξέχωρος από το Θεό. Όχι, μ' αρέσει εμένα έτσι να είμαι. Αυτό δεν είναι νόμιμον. Και το δεύτερο, η ακριβής ευαγγελική τήρηση των όρων της αθλήσεως. Ό,τι λέγει το Ευαγγέλιο στον τρόπο και στην έκταση, και να είσαι ο άνθρωπος ο διακριτικός, τότε είναι νόμιμη η άθλησή σου και τότε γίνεται και αποδεκτή αυτή η άθληση. Έχει όμως ο Παύλος και μία τρίτη εικόνα που την προβάλλει εις τον Τιμόθεο και του λέγει: «Τον κοπιώντα γιοργών δι πρώτον τον καρπών μεταλαμβάνει». Αυτό σημαίνει ότι όπως ο γιοργός πρώτος μετέχει τον καρπόν του κόπου του, έβαλε στα φύλλα, έβαλε σαμπέλι, πρώτος θα φας βέβαια στα φύλλα και το καθεξής, έτσι και ο στρατιώτης και αθλητής του Χριστού πρώτος θα μετέχει τον πνευματικόν του καρπόν. Και οι καρποί είναι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και η Βασιλεία του Θεού. Αυτός θα δοκιμάσει αυτά τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, τα οποία δεν μπορούν να κρυφτούν. «Εν αυτό το κόπο», λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, «η αντίδοση», δηλαδή τον κόπο που κατέβαλες θα πάρεις και την δωρεά σου. Είναι ακόμη το «ίση να πεθάνομεν και συζήσομεν», ή «υπομένομεν και συμβασιλεύσομεν». Εάν λέει πεθάνομαι μαζί με τον Χριστό, μαζί και θα ζήσουμε. Εάν υπομένομαι μαζί με τον Χριστό, μαζί και θα συμβασιλεύσουμε. Αυτό είναι η νόμιμος άθλησης. Και όλα αυτά πώς θα τα επιτύχουμε? Του λέγει ο Παύλος στον Τιμόθεο. Και που σας είπα, πολλές φορές πρέπει ο Άγιος Δημήτριος να διάβασε αυτή την περικοπή. «Μνημόνευε Ιησούν Χριστόν εγιγερμένον εκ νεκρών». Να θυμάσαι τον Ιησού Χριστόν που αναστήθη από τους νεκρούς. Ναι, είναι η διαρκής μνήμη και μελέτη και θεωρία του θανάτου και της Αναστάσεως του Χριστού. Είναι η μελέτη και η θεωρία του προσώπου του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού. Εάν δεν έχεις αυτή την θεωρία, αυτήν την ενατένιση, αυτήν την μνήμη. Δεν είναι δυνατόν ποτέ ο αγώνας σου να είναι νόμιμος. Απλώς θα είναι ένας αγώνας κατά την επιθυμία σου και κατά την αρέσκειά σου. Εκεί δεν είναι και το μυστικό της επιτυχίας, να μνημονεύεις τον Ιησού Χριστό, όχι κατά τρόπον αυθυποβολής, αλλά γιατί το πρόσωπο του Χριστού είναι ζωντανό και ενεργεί βαθιά στον πιστό. Αγαπητοί, η μνήμη του μεγαλομάρτυρος Αγίου Δημητρίου μας έφερε στα ευαγγελικά χνάρια πρακτικής ερμηνείας του Λόγου του Χριστού. Η ζωή των Αγίων είναι η ερμηνεία η ορθή του Ευαγγελίου. Εξάλλου αυτή είναι ένα εικονογραφημένο Ευαγγέλιο. Και όπως λέει ο Παύλος, είναι επιστολή γνωσκομένη και αναγνωσκομένη. Οι άνθρωποι αυτή την επιστολή βλέπουν, τη γνωρίζουν και τη διαβάζουν. Δηλαδή αυτός ο ίδιος ο βίος του πιστού, του Αγίου, είναι εκείνο που πραγματικά δίδει όλο το μέτρο της πίστεως και αγάπης του Αγίου. Η ζωή των Αγίων λοιπόν είναι η ερμηνεία η ορθή του Ευαγγελίου. Ναι, πως εκείνοι έζησαν, έτσι και εμείς, χωρίς περικοπές και περιτομές και επιλογές. Αυτό μ' αρέσει από το Ευαγγέλιο, εκείνο δεν μ' αρέσει. Αυτό το κάνω, εκείνο δεν το κάνω, γιατί δεν μ' αρέσει. Όχι, χωρίς περικοπές και χωρίς περιτομές. Όπως ο Κύριος εδίδαξε το Ευαγγέλιο και έζησε. Ο μεγάλος πειρασμός των εσχάτων, όταν θα φτάνουμε στο τέλος της ιστορίας, αγαπητοί, είναι τόσο το περιτετμημένον Ευαγγέλιον, όσο και το ακροτηριασμένο πρόσωπο του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού. Έτσι μ' αρέσει ο Χριστός να είναι. Όχι όπως είναι, εμένα έτσι μ' αρέσει. Το Ευαγγέλιο θα μου κάνει εντύπωση μόνο όπου έχω τις προτιμήσεις μου. Πόσες φορές ακούτε ανθρώπους άσχετους στην πίστη να σου λένε ο Χριστός λέει αγάπη. Πώς τώρα την εννοούν την αγάπη αυτή? Άλλο πράγμα. Να σας πω πώς την εννοούν. Και η πορνεία λέγεται αγάπη. Και όλα τα τραγούδια, 99,9% που ακούγονται, τα κοσμικά λεγόμενα τραγούδια, είναι γεμάτα από αγάπη. Αλλά τι αγάπη όμως? Πορνική αγάπη. Ας προσέξουμε λοιπόν. Οι άλλοι μας έδειξαν τον σωστό δρόμο. Γι' αυτό τους έχουμε ανάγκη. Και ο Άγιος Μεγαλομάρτης Δημήτριος, που σήμερα τιμούμε τη μνήμη του, είναι ο ασάλευτος οδοδείκτης πνευματικής πίστεως και ζωής σε όλους τους αιώνες. Αμήν.